Moskvadagi mehnat muhojirlari nodavlat tashkiloti o'tkazgan sotsiologik tadqiqotga ko'ra, mamlakatda doimiy ish bilan mashg'ul migrantlarning 80%ga yaqini farzandlarini maktabga joylashda qiyinchiliklarga duch keladi. Biz farzandi diydorini 3-4 yilda bir martagina ko'rgan muhojirlarni bilamiz. Bu narsa ularning sharoiti va ish faoliyatiga bog'liq. Alal oqibat bu Tojikiston davlatchiligining kelajagi ham. Masala tobora jiddiylashib bormoqda, deydi Yekaterinburgdagi tojik diasporasi faoli Shomahmad Idrisov. Uning aytishicha, Rossiyada yildan yilga mehnat muhojirlarining farzandlari ko'payib bormoqda-yu, ularning aksari rus tilini o'zlashtirib olishgan bo'lsa-da, maktabga qatnamaydi, bilim olmaydi. Og'ir iqtisodiy ahvol sabab Tojikistonda balog'at yoshiga yetmaganlar ham mehnat muhojirligini tanlashadi. Moskva politsiyasi dushanbaga qaytarib yuborgan 10-chi sinf o'quvchisi Said gapiradi.
Men aytib shirkatim dan dushanba qaytib bo'lmasdi. Maktab avasidan o'ylam kam, da o'ylam yakun kisqonoy. Yordam qilaman.
Men Jirg'atol tarafidanman. Bizdagilar dushanba tarafiga qaribki bo'ysinmaydi. Maktabni tashladim. Oilam kam ta'minot, biror kishi ishlamaydi. Shunaqa qilib yordam qilmoqchi edim. Ish topa olmadim. Har joyda yotib yurardim. Militsiya ushlab orqaga qaytarib yubordi, deydi Said. Uning onasi aytadiki, oiladagi nochorlikdan bolasi maktabni tashlab Rossiyaga borishga majbur bo'lgan.
O'zimdagini shahar nadurum, setxta durum, hovda hech yo'q ko'rmayman. Amrostika o'xi problem alamizni ya sanak sigulak qitib. Xayfim bu yachib shara TV bu bishina xiyon kalunjda izan mega xuna mega.
Axir hayotimda erim bo'lmasa, 3 qizim bor, hozir hech qayerda ishlamayman. Axir ayol boshim bilan alam qilmaydimi shu guni bilan yashasam? Hay, biron narsa bo'lsin dedim-da, bu tirnoqlarim otasiz katta bo'lishyapti. Xotin olishi kerak, uy olishi kerak, rostiga boshqa fikr yo'q. Ishlasin, yordamchi bo'lsin dedim-da, nima ham qilardim, deydi Mushtipar onaizor. Uni tushunsa bo'ladi, lekin ota-onasi Rossiyada qamalib, qarovsiz qolgan bolalar ham bor. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi o'smirlar bilan ishlash boshqarmasi zobiti Bakir Zokirov gapiradi.
Asabi kamizal budan narsani mablag bo tavsiy qadri modar. Kishda bor, bosh darsi rusi rafta ba har xil qorg'i mardi qorg'i soxtimoni.
Qashoqlik sabab mablag yetishmaganligi uchun ota-onalari qarindosh urug'larining tavsiyasi bilan Rossiya Federatsiyasiga borib, mardikorchilik, quruvchilik, savdo bilan shug'ullanishib shu yo'l bilan rizqi ro'zini o'tkazishadi. Rossiyada noqonuniy yurishlarning asosiy sababi birinchidan ota-onalarining roziligi yo'qligi, ikkinchidan ularning o'sha yerda rasmiy qaytdan o'tmasligi. Rossiya Federatsiyasida bevosh o'smirlar saqlanuvchi markazlar bor va yana ota-onalari mahkum etilib nazoratsiz qolib ketgan o'smirlarni saqlovchi ijtimoiy muassasalar bor. Bir oygacha u yerda saqlashlari mumkin. Biz balog'atga yetmaganlarning kimligini aniqlab, telefonogramma jo'natamiz. Ana shu telegrammaga asoslanib, balog'atga yetmaganlari doimiy yashovchi uylariga keltiriladi. Deydi Tojikiston zobiti. Ukasi 8 yildan beri Rossiyada ishlayotgan Saodat Normatova gapiradi.
Mana ukam xotinini olib, ikkita balasini olib Rossiyaga ketgan edi. O'sha yerda sarson bo'lib, sargardon bo'lib 3 yil yurdi. Ballarini na desak ko'p ko'rildi, na maktabga o'boroldi. Ruski ne znayet deb maktabga kirgiz olmasdan sarson bo'lib yana qaytib keldi. Mana hozir Tojikistonga kelib, bir balo qilib o'zimizda endi hozir mana nimada tojik tilida o'qiyapti endi hozir. Rossiyaga borib, bekorga umrini o'tkazib, ballarini sarson qilib, bekor qaytib kelishdi hozir.
Endi ba'zilar bolalarni maktabga joylashgan ekan-ku.
Joylaganlar ham bor. Endi ular ba'zi nimalar o'zlari grajdanstvo qilib, ballarini joylab, yaslaga borganlari ham bor, maktabga borganlari ham bor. Endi ular oyliga qarab, ishiga qarab pul bo'lsa hamma narsa hal bo'ladi-ku. Puli bor uchun ular bu ishlarni qilib, ba'zilar shunday qilib yuribdi-yu. Mani ukam 3 yilda qaytib kelib, yana o'zimiz Tojikistonga maktabga tojik tillarida darsga berdi.
Deydi Saodat. Jahon muhojirat tashkilotining Moskvadagi tojikistonlik rasmiy vakili aytadiki, Rossiya hukumati go'daklarni himoyalash xalqaro qonunini e'tirof etsa-da, mehnat muhojirlarining farzandlari haqida biror narsa demaydi.
U dar qonun nechchi? Dar qonun yagon suxani oydi farzandon nech?
Ha endi qonunda yo'q-da axir. Mehnat muhojirligi haqida qonunlar bo'lsam, qonunlarida farzandlari haqida biror so'z yo'q. Odamlarimizning ham aybi bor. Vaqtida hujjat rasmiylashtirmaydi, qaytdan o'tmaydi. O'yin kelgan joyga ishga borishadi. Mutaxassisligi yo'q. Bolalar qarovsiz qolib ketadi. Bular maktabga borishlari kerak bo'lsa, maktabda aytishadiki, agar qaytdan o'tmagan bo'lsangiz, siz tamom. Bolangizni maktabga olib kelmang deyishadi.
Sen adusta bo'lsang, shumo farzandro ba maktabna biyuret.
Deydi Tojikistonning Moskvadagi rasmiy vakili. Tojik jamiyatshunosi Komron Hafizining fikricha, mamlakatda ishsizlik, qashshoqlik hukmron ekan, bolalarning qarovsizligi ish izlab chetga chiqib ketishini to'xtatib bo'lmaydi. Umidimiz Qirg'izistondan keyin Tojikistonning ham Rossiya boshliq yangi ittifoqqa a'zo bo'lishida qoldi, deydi Komron. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.